Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumanne, Novemba 29 mwaka naonu wa 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa utasikia tatizo la ulanguzi wa watoto katika ukanda wa Afrika Mashariki ni tatizo linalokuwa siku hadi siku.
Serikali haziangalii vile zitalinda watoto. Kuna kuwa na watoto wengi wameadhirika na waendi shule waji develop. Of course uchumi wetu utakuja affected.
Na katika taarifa nyingine kwenye makala yetu ya wanawake hivi leo, tunaangazia wanawake nchini DRC wanaozungumzia nafasi ya uongozi katika uchaguzi nchini mwao.
Lakini tunawaambia wasinitoke nyuma zaidi, wajitokeze kwa wingi, wachague hao wanawake na wanaume wanaofaa.
Ninakusihi msikilizaji, jumuika nasi kwa dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo pia yanasikika kwa njia ya mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini tunaanza kwa habari za dunia zikisomwa kwako na mwenzangu Harrison Kamau.
Wafanyakazi kutoka kwa mashirika manne huru ya uchapishaji gazeti nchini Sudan wamesema mapema leo kuwa maafisa wa serikali wamezuilia magazeti yao baada ya kuripoti kuhusu mgomo wa siku tatu ulioitishwa na upinzani kufuatia kupanda kwa bei za mafuta. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hali ya taharuki imetanda nchini humo baada ya hatua hiyo inayotokana na kupanda kwa bei za bidhaa na mipango ya kubana matumizi ya serikali na kupelekea upinzani kuitisha mgomo wa kitaifa kuanzia Jumapili. Mgomo huo umeitishwa licha ya serikali kuzuilia takriban darzeni moja ya viongozi wa upinzani, ikiwa juhudi ya kujaribu kuzuia maafa kutokea kama ilivyotokea wakati wa maandamano sawa na hayo mwaka wa 2013. Maafisa kutoka idara yenye nguvu ya kijasusi ya kitaifa wamezuilia magazeti ya Al-Tayar, Al-Jadida, Al-Ayam na Al-Yomtai usiku kucha bila kutoa sababu zozote. Vyombo vya habari vya Afrika Kusini leo vimeripoti kuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, anayekumbwa na kadhia ya rushwa, amenusurika tena kutokana na kura ya kutokuwa na imani naye iliyowasilishwa na baadhi ya wafuasi wa chama chake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa utalii Derek Hanekom alipendekeza kura hiyo ya kutokuwa na imani ili hatimaye kuweza kumuondoa madarakani Zuma wakati wa mkutano wa kamati ya utawala ya chama cha African National Congress ANC mwishoni mwa wiki. Lakini mkutano huo wa kamati ya utendaji ya chama NEC ulimalizika bila kupiga kura rasmi. Haikufahamika wazi kama kamati iliamua kuendelea kumweka Zuma kupitia utaratibu mdogo wa maamuzi ya chama au kama ilitupilia mbali swala zima la kutokuwa na imani na kiongozi huyo. Chama cha ANC kilisema kitafanya mkutano na waandishi wa habari baadaye leo ili kutoa taarifa ya kina kuhusu mkutano wa NEC. Na uchaguzi wa rais wa Somalia uliopangwa kufanyika kesho Jumatano umeahirishwa siku ya Jumatatu na mkuu wa tume ya uchaguzi nchini humo. Kutokana na utata wa mfumo wa uchaguzi wa ukoo wa wajumbe wa mikoa, wajumbe wamesema wameshachagua asilimia 50 tu ya wajumbe wa mabaraza mawili ya bunge la Somalia, na hiyo kuchelewesha uchaguzi wa rais. Mwandishi wa VOA Jill Craig ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Uchaguzi wa rais hauwezi kufanyika hadi wabunge waliobaki wanachaguliwa. Hivyo basi itachukua muda kadhaa kabla wabunge kuamua rais ajaye wa Somalia, kama inavyoeleza katiba ya serikali kuu ya majimbo. Mchambuzi wa masuala ya Somalia akiwa mjini Nairobi, Kenya, Abdi Wahab Sheikh Abdi Samad, anasema anafahamu utaratibu unaoendelea wa uchaguzi lazima upangwe upya, lakini anatoa wito kwamba suala hilo linatakiwa kufanyika haraka. Anasema kwamba kama utaratibu uliopo uchaguzi umeshindwa kukamilisha hatua zote katika siku 15 zijazo, basi uhalali wa mkuu wa nchi, uhalali wa wabunge pamoja na uhalali wa wawakilishi wa Senate utakuwa wa mashaka. Mkuu wa tume ya uchaguzi wa Somalia jana Jumatatu alisema rais mpya atachaguliwa kabla ya mwisho wa mwaka huu, lakini shutuma za wizi na changamoto za kiufundi kwa wajumbe zimechochea kuzorota kwa uchaguzi huu. Wachambuzi wengine wanasema ingawa kuna tatizo la rushwa, lakini kuna dalili nzuri mambo yanabadilika.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amemchagua mbunge kutoka jimbo la Georgia Tom Price, aliyekuwa mkosoaji mkubwa wa mpango wa huduma za afya mashuhuri ya utawala wakati wa Obama, kuwa waziri wa afya na huduma za jamii. Wakati wa kampeni yake, Trump aliahidi kuwa angeondoa bima ya afya maarufu Obamacare, lakini baada ya ushindi wake amesema kuwa kuna baadhi ya sehemu tu za bima hiyo anazofikiri zinafaa kudumishwa. Jumatatu Trump alikutana na mjumbe mwingine mwenye uwezekano wa kuwa waziri wa mambo ya nje na aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya CIA, General David Petraeus, ingawa anatarajiwa kuibua maswali makali kwenye baraza la Senate. Na rais wa Korea Kusini Park Geun-hye amesema kwamba yuko tayari kuondoka madarakani iwapo bunge la nchi hiyo litaamua afanye hivyo. Hata hivyo, Park amesema iwapo atajiuzulu basi atafanya hivyo kwa masharti fulani. Akihutubia taifa kupitia televisheni mapema leo, Geun-hye amesema atasitisha mipango yake ya awali iwapo bunge litamtaka ajiuzulu. Lakini muda mfupi baada ya hotuba hiyo, baadhi ya viongozi wa upinzani walielezea kuwa na wasiwasi kutokana na matamshi ya kiongozi huyo. Wengine walishuku kuwa hotuba yake ni mbinu tu za kujiepusha na kura ya kutokuwa na imani naye na uongozi wake ambayo ilitarajiwa kuwasilishwa bungeni, huku baadhi yao wakidai kuwa ni mbinu ya kujiongeza muda ili atafute umaarufu. Choi Mi, ambaye ni kiongozi wa chama cha Democratic cha Korea, amesema kuwa hatua hiyo ni ya kutaka kujiuzulu kwa masharti haitawashawishi upinzani hata kidogo kusitisha mipango ya kuwasilisha mswada wa pamoja bungeni ambao ulitarajiwa kupigiwa kura siku ya Ijumaa.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika katika mtandao wetu www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, biashara ya ngono pamoja na ulanguzi wa watoto katika ukanda wa Afrika Mashariki inaripotiwa kuongezeka zaidi, na huku likiwa swala ambalo linahitaji kuangaziwa na serikali za Afrika Mashariki. Mashirika ya kutetea haki za watoto pamoja na wataalamu wa haki za watoto wanaoendelea kuandaa vikao nchini Kenya wanaeleza kwamba huenda mustakbal wa watoto katika nchi hizo za Afrika Mashariki utakuwa duni zaidi. Kutoka Nairobi, huyu hapa mwandishi wetu Kenneth Wandera na ripoti zaidi.
Tatizo la ulanguzi wa watoto, kujihusisha katika ngono biashara, uhamiaji na shughuli nyingine za kutelekeza watoto katika ukanda wa Afrika Mashariki limekuwa dhahiri. Uhamiaji wa kiuchumi kwa watoto wachanga kutafuta ajira kujikimu katika maisha, ukiwa mojawapo wa nyenzo wanazotumia mawakala hawa katika biashara ili kulemaza mustakabali wa watoto. Mawakala wanaoajiri watoto na kuwaingiza katika shughuli za ngono biashara mara nyingi huwaweka wazazi wa watoto hawa katika mtego kwa kisingizio cha kuwapa makao mazuri na elimu bora ugaibuni na maeneo mengine ulimwenguni. Lakini punde tu wanapofika katika maeneo haya walioahidiwa, hujikuta kuingizwa katika shughuli ambazo kwa kiasi kikubwa huathiri maisha yao. Beatrice Gashengo, mtaalamu wa masuala ya watoto katika shirika la kulinda haki za watoto la Terrace de Home la Uholanzi, anaeleza kuwa watoto wa Afrika Mashariki wamo hatarini na suluhu ni sharti patikane kuwanusuru kutoka mtego huu.
Nasema watoto wako hatarini katika Afrika Mashariki. Na hii ni kwa sababu kuna mambo mengi yale yana wadhuru watoto. Moja ni maneno ya child trafficking. Tena kuna lingine watoto kujihusisha na maneno ya sexual exploitation, hiyo nyingine, na kuna nyingine pia ya child labor, ama watoto kufanya kazi wasio faa kufanya. So wako hatarini sana, na ni watoto wengi sana, especially wale wametoka katika familia zina uwezo, zile ziko poor.
Vile vile Gashengo anaeleza kuwa watoto ni nguzo kuu katika uchumi wa taifa lolote lile katika ukanda huu, na hivyo basi serikali husika ni sharti zijitoe kimasomaso kuharamisha shughuli za ulanguzi wa watoto.
Watoto ni our future, na unakuta wale watoto wengi wako kwa hizi hali mbaya, they never get a chance to go to school, hiyo hali ya kujijenga. So unakuta when these things happen, poverty inakuwa ni kama a cycle, you know, a vicious cycle. So in the future, kama serikali haziangalii vile zitalinda watoto, kuna kuwa na watoto wengi wameadhirika na waende shule hawajidevelop, of course uchumi wetu utakuja ku affected because we are not investing.
Angela Nyamu, afisa mkuu wa shirika hili hapa nchini, kando na kueleza kushirikiana na kamati ya Umoja wa Mataifa kuhusu watoto, pia anaeleza kuwa kizingiti kikubwa dhidi ya sheria inawalinda watoto wa Afrika Mashariki ni wazazi wa watoto hawa kuripotiwa kulagaiwa na mawakala hawa mradi wanapofikishwa katika vyombo vya sheria kuwajibikia vitendo vyao viovu.
Wazazi wengi huwa wanaona heri kufanyia mambo kando, lakini sisi tunasema, tunawashauri wazazi, tunawaeleza ni kwa nini ni muhimu court process ku take place ama court process iendelee. Manake ule mtoto mkifanya kangaruko kama hii ya kuelewana kando, haimpatii haki yake yule mtoto.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Brazil imetangaza siku tatu za maombolezi ya kitaifa kufutia ajali ya ndege iliyokuwa inasafirisha timu ya kandanda katika mji wa Chapico, Brazil, kuelekea Medellin, Colombia, Jumatatu usiku ili kushiriki katika fainali ya kombe la klabu bingwa la Amerika Kusini, Copa. Maafisa wa usalama wanasema watu watano kati ya 81 waliokuwa ndani ya ndege hiyo walinusurika katika ajali iliyotokea Medellin. Ndege hiyo iliyokodishwa kutoka kwa kampuni ndogo ya ndege ya Venezuela ya Lamia ilikuwa inasafiri kutoka mji wa Santa Cruz, Bolivia, kuelekea Medellin nchini Colombia. Kabla ya ajali hiyo, ndege hiyo iliripotiwa kuwa na matatizo ya umeme muda mfupi kabla ya kuanguka. Viongozi kutoka mataifa shirika ya Cuba yanayoegemea mrengo wa kushoto pamoja na mataifa mengine yanayoendelea wameanza kuwasili katika mji mkuu wa Cuba, Havana, hivi leo kuhudhuria ibada ya mazishi ya Fidel Castro itakayofanyika kwenye uwanja wa mapinduzi baada ya wiki hii. Castro aliongoza mapinduzi yaliyomweka madarakani mwaka wa 1959 na kulitawala taifa hilo kwa nusu karne. Castro alimkabidhi nduguye mdogo Raul Castro madaraka muongo mmoja uliopita kutokana na matatizo ya kiafya, na alifariki Ijumaa akiwa na umri wa miaka 90. Mataifa mengi ya Latin America na Afrika yatamkumbuka Castro kama kiongozi aliyepambana na ubeberu, huku wengine wakimkumbuka kama kiongozi wa kiimla aliharibu uchumi wa Cuba. Na wanajeshi watatu wa India pamoja na washambulizi watatu wameuawa mapema leo baada ya wanamgambo wenye silaha kushambulia kambi ya kijeshi iliyoko kwenye jimbo la kaskazini la Jammu na Kashmir. Shambulizi hilo huenda likaongeza uhasama ulioko baina ya Pakistan na India, ambao ushirikiano wao sio mzuri baada ya mashambulizi ya Septemba kwenye kambi ya kijeshi katika eneo linalogombaniwa la Kashmir.
Kenya School of Law tangu zamani hizo, hata wakati ambapo.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaelekea huko mjini Nairobi, Kenya. Kauli iliyotolewa hapo jana na chuo cha kisheria cha Kenya, Kenya School of Law, kwamba kitasitisha usajili wa wanafunzi kutoka nchi jirani za ukanda wa Afrika Mashariki imezua hisia mbalimbali kwa wadau wa elimu kwenye eneo hilo la Maziwa Makuu. Muda mfupi uliopita, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwenyekiti wa kitaifa kuhusu elimu ya juu nchini Kenya, Profesa Chacha Nyegoti Chacha, na hivi ndivyo anavyoanza kuzungumza.
Kenya School of Law tangu zamani hizo, hata wakati ambapo katika Afrika Mashariki, chuo kikuu cha Afrika Mashariki, wanasheria walikuwa wanachukua degree zao chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini Kenya School of Law ilikuwa inakuja baadaye, ukishapata degree yako unaenda pale ili uweze kushiriki katika kuelewa utaratibu wa utenda kazi kama mwanasheria. Kwa hivyo baada ya kumaliza mafunzo yako katika Kenya School of Law, unaruhusiwa sasa, unapewa kibali ya kuweza kupractice sheria katika Commonwealth. Na ninafikiri hivi ndivyo ilivyo kufikia sasa. Sijaelewa kama wamebadilisha msimamo huo au maazimio na malengo hayo. Kama ninavyofikiria, labda tashwishi kubwa ambayo nimeipata ni kwamba je, uamuzi huu ni kwa sababu wanafunzi wa Kenya wanaochukua degree ya wanasheria wamekuwa wengi, kwa hivyo hakuna nafasi ya kuweza kujumlisha wanafunzi wa nchi nyingine za Afrika Mashariki. Ikiwa ni hali hiyo, nafikiri pia ni mbaya, kwa sababu azma yetu sisi kama wanataaluma wa vyuo vikuu imekuwa ni kwamba nchi hizi za Afrika Mashariki zijichukuliwe kwamba ni sehemu moja ya elimu ya juu. Kwa hivyo wanafunzi wote ambao wanasoma katika vyuo vya Afrika Mashariki, kama ni wanasheria katika chuo chochote ambacho kinatoa degree ya wanasheria, wawe na uhuru na uwezo wa kuweza kuchukua masomo yao ya kupata kibali cha kupractice sheria katika Kenya School of Law na katika School of Law yoyote ile iliyoko Kampala na iliyoko Dar es Salaam na kwingineko, ambako itakuwa inatambulika na vyombo vile vya dola ambavyo vimewekwa vya kuweza kutambua mafunzo ya aina hiyo.
Sasa Profesa, hatua hii inajiri wakati ambapo kama inavyojulikana nchi nyingi za eneo hilo la Afrika Mashariki na kati zimekuwa zikitaka kuimarisha uhusiano, mahusiano ya kidiplomasia, mahusiano vilevile ya kiuchumi na kadhalika. Je, hili litaadhiri vipi hatua hizo za kutaka mahusiano hayo kuimarishwa?
Watu ambao tunajumuisha Afrika Mashariki hasa katika taaluma ya elimu ya juu, pendekezo letu limekuwa ni kwamba elimu hii iwe na uwiano na wanafunzi wa Afrika Mashariki kutoka nchi hizi za Afrika Mashariki wawe na uhuru wa kushirikishwa kama wanafunzi katika chuo chochote ambacho kinatoa shahada stashahada. Kauli hii iliyotolewa kutoka Kenya School of Law ni kama inapingana na misimamo ambayo taasisi mbalimbali za Afrika Mashariki za jumuiya zimekuwa zikizingatia, sababu tumezingatia kwamba vyuo vikuu vifungue milango yake kwa watu wa Afrika Mashariki na kusiwe na ubaguzi wala hali ambayo inaweza kumuonyesha mwanafunzi kwamba hatakikani kujiunga na chuo kwa sababu yeye si wa nchi ile kwa kuzaliwa au kwa uraia. Kwa hivyo nafikiri hili tendo la chuo hiki cha Kenya School of Law ni tendo la ajabu na labda litajadiliwa kwa urefu, na sidhani kwamba ni msimamo ambao utapata kuungwa mkono na nchi nyingine za Afrika Mashariki na zaidi jumuiya kwa ujumla.
Ni Profesa Chacha Nyegoti Chacha, mwenyekiti wa kitaifa kuhusu elimu ya juu nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na shirika la kimataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeripoti kuwa maelfu ya wakimbizi kutoka pembe ya Afrika wako katika hali ya tahadhari, wakitoroka maisha magumu nyumbani kwao, huku wakiendelea kufanya safari kupitia ghuba ya Aden kwenye nchi yenye hali ya vita ya Yemen. Mwenzangu Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Lisa Schlein kutoka Geneva.
UNHCR inaripoti kuwa takriban watu zaidi ya 100,000, wengi kutoka Ethiopia na Somalia, wamehatarisha maisha yao kupitia bahari kwenda Yemen mwaka huu. Hili ni ongezeko la wakimbizi 13,000 ikilinganishwa na mwaka jana. UNHCR inasema wengi wa wakimbizi hao wanatoka miji ya mwambao, Somalia na Djibouti, na pengine hawana taarifa ya hali mbaya ya mzozo na kuzorota kwa hali ya kibinadamu nchini Yemen. Shirika hilo limesema linapanga kuanzisha kampeni ya kutoa maelezo mwezi Desemba ili kujaribu kuzuia wakimbizi na wahamiaji kujaribu kuvuka mipaka. Msemaji wa UNHCR William Spindler ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kampeni mara kadhaa zina mafanikio machache, lakini kwa wakati mwingine zina mafanikio kwa sababu zinatoa maelezo kwa watu kuhusu hatari ambazo wanaweza kukabiliana nazo katika maeneo ya bahari na baada ya kuwasili Yemen.
At the same time they cannot be expected to simply discourage.
Wakati huo huo hawakutarajiwa kuwakatisha tamaa watu wanaotoroka maisha magumu nyumbani kwao, iwe ni vita, mauaji au hata ukame. Kwa hiyo kampeni hizi ni muhimu na zina matumizi mazuri ili kuweza kuboresha hali katika nchi zenye taabu.
Spindler anasema wale walionusurika hatari katika safari yao wanakabiliwa na mzozo, unyanyasaji na uuzwaji wakati wanapowasili Yemen.
UNHCR has received reports of physical and sexual abuse, deprivation of food and water.
UNHCR imepokea taarifa za unyanyasaji wa kijinsia, ukosefu wa chakula, maji, mateso na utesaji, na wanalazimishwa kufanya kazi ngumu na kujihusisha na mitandao ya kihalifu, ukamataji kiholela na kurejeshwa makwao kwa lazima.
UNHCR inaripoti kuwa wahamiaji wengi wanakwenda Yemen wakitarajia kuhamia Saudi Arabia kutafuta ajira. Watu wachache wamejitayarisha kwenda Ulaya kutokea Yemen wakipitia Sudan, Libya au Misri hadi kuvuka bahari ya Mediterranean kuingia bara Ulaya.
Na tukielekea huko nchini Burundi, mshauri wa rais wa Burundi anayehusika na masuala ya mawasiliano Willy Nyamitwe amenusurika kifo jana usiku baada ya kuviziwa na watu waliomlenga na kushambulia gari lake kwa risasi na guruneti. Taarifa zaidi na mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Duru kutoka eneo la tukio katika kata ya Kajaga viungani mwa mji mkuu wa Burundi Bujumbura Magharibi zinasema watu walikuwa na silaha walifanya mtego wa kuvizia dhidi ya gari la Willy Nyamitwe, mshauri wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza anayehusika na mawasiliano. Ilikuwa majira ya saa 3:30 usiku. Milio ya risasi na guruneti zilidumu kwa dakika 15. Willy Nyamitwe alijeruhiwa kidogo na mlinzi wake alipata majeraha kwenye mguu na mdomoni. Mwingine askari polisi mlinzi alifariki dunia papo hapo. Taarifa hizo zimethibitishwa na polisi ya taifa, ambapo katika mkutano na waandishi wa habari leo msemaji wa polisi Pierre Ngurikia amezidi kuwa waliotekeleza shambulio hilo walikuwa kati ya genge la watu 5 na 10. Walitumia silaha aina ya Kalashnikov na guruneti. Anatuhumu nchi ya Rwanda kuhusika na jaribio hilo. Amesema hata hivyo walikuwa na taarifa kuwa kuna mpango wa kuua afisa huyo wa ikulu, ingawa hawakukinga jaribio hilo. Hapa nasema mnajua vizuri kuwa kuna askari jeshi kwa jina la Nduimana Jean Claude aliyekamatwa. Alikuwa na silaha mbili aina ya bastola. Alisema walikuwa na mpango wa kumuua afisa huyu na kwamba oda na ufadhili unatoka Kigali. Kuna hata askari jeshi wa Rwanda aliyekuwemo pamoja na Warundi waishio Kigali. Askari jeshi mmoja amekamatwa kwa ajili ya uchunguzi, polisi ya taifa inasema, na kuzidi kuwa hilo lilikuwa jaribio la tatu la kumuua. Majirani wanashuku kuwa waliotaka kufanya kitendo hicho walijificha ndani ya nyumba ambazo ujenzi haujakamilika.
Hii hapa Kajaga tunaona kuna manyumba yalijengewa, lakini hayo manyumba yenyewe walijenga hakuna mtu mmoja anaishi hemwe. Wanajenga wanaweka hapo, tunaona watu wanazagaza barabarani, wenyewe wanazagazaga, hatujui chenye wako wanafanya. Kuna manyumba mengine unakutana wanaweka wa uchungaji, lakini hao wenyewe wanachunga mara nyingine unakuta mara nyingine hatuwajui. Kwa hiyo vinatakiwa au wenyewe waliweka watumishi wanatakiwa wamalize wajenge ili tujue jinsi ya kurekebisha amani hapa kwetu Kajaga.
Jaribio hilo limeorodheshwa kwa kile msemaji wa polisi amekitaja kama mpango wa kuwa viongozi unaoandaliwa na kufadhiliwa na nchi ya Rwanda kwa ushirikiano na Warundi waliotoroka nchi. Rwanda imekuwa ikituhumiwa na serikali ya Burundi kuunga mkono wanaoyumbisha usalama, ingawa nchi hiyo imekanusha mara kwa mara tuhuma hizo. Burundi inakabiliwa na mzozo wa kisiasa tangu Aprili mwaka jana, ambapo zaidi ya Warundi 300,000 walitoroka nchi na mamia wengine kuwaona wengine kuzuiliwa katika gereza. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaungana naye mwandishi wetu Auster Malivika, ambaye amezungumza na akina mama kuhusu mchakato wa uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwaka 2018 na juhudi ambazo zinafanywa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi CENI kuhamasisha wanawake wengi zaidi kushiriki katika uchaguzi kwa kuwania nafasi za uongozi na pia kushiriki zoezi la upigaji kura kuchagua viongozi wao.
Tume huru ya uchaguzi CENI Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza hamasa katika majimbo mbalimbali kuomba wanawake na vijana pamoja na wananchi wote kuweza kujiorozesha, yani kujiandikisha ili washiriki uchaguzi. Kiongozi makamu wa tume huyu Norbert Katitima alipita katika sehemu nyingi akitoa mwito kwa wanawake ili waweze kushiriki katika shughuli za uchaguzi ambao utafanyika hivi sasa mwaka wa 2018. Nilizungumza naye Elodie Ndamuzinda, mmoja wa tume huru ya uchaguzi, akiwa na makao yake katika mji wa Kinshasa.
Sasa kwa wale wanawake wote tunawaambia kwa jumla, mwanamke anaweza kuwa anachagua au anaweza naye kuteuliwa, anaweza naye kuchaguliwa. Mwanamke mmoja wa kimombo anaweza kuwa candidate, anaweza kuwa elected. Lakini tunawaambia wasinitoje nyuma zaidi, wasinize wingi, wachague hao wanawake na wanaume wanaofaa ili watumike mkono kwa mkono. Lakini hawezi kuchaguliwa au kuchagua kama kujiorojesha kwa hii kipindi tunaoita operation ya aroma.
Tume hiyo ya uchaguzi imetembelea mikoa mbalimbali ikiwemo Kivu Kaskazini, Kivu Kusini pamoja na Maniema, ambako wamelalamikia wanawake kuweza kujiorojesha kwa wingi ili vile vile waweze kuwakilishwa katika bunge. Katungu Florase ni mkazi wa Beni.
Shee, wanawake tuko tayari, kwani place yetu inazaraulika sana, mtupatie nafasi yetu. Na shee tulipenda tutumike kwanja na nyimba na ume, juu tunaona kenyimba na ume munakuwa flu ndani ya kazi. Kaa tuko nafasi ya sensibilization mwingine, na shee tutapenda kuikala. Tunasensibilize zaidi sana wanawake, tupite mbele na shee tukue kama nyewe wanaume.
Kwa nini wanawake wengi hawataki kuchagua wenzao na vile vile kuwakilishwa katika serikali? Fatuma ni mkaaji wa Beni.
Wewe mwanamke watumika na mwanamke mwenzako, kunaaka makakoste mwa yenye mtu hawezoweza kuvumilia. Unapasha koko na kikwembe yako asitere. Hautojua kama ule shefa kwa mwanamke atavale ile kikwembe. Wewe unakiwa shavala kumbe naye alivale ile siper. So unafia kukazi, regara atakuangalia, unakosa kama ufae. Itake mwanaume ukatumika na mwanamke kutumika na mwanamke, mwanaume kwa mwanaume mkatumika, kazi mnapitaa tu mnakuwa bia.
Kwa sasa kuna hamasa kubwa kuhusiana na shughuli nzima ya uchaguzi, sema kwamba wanawake ndio wengi na lazima washiriki uchaguzi kwa wingi. Katika mji wa Goma, tume huru ya uchaguzi ilitembelea na kukutana na viongozi mbalimbali wakiwemo mashirika ya wanawake. Ni vile vile kuna wengine wanawake ambao hawaamini kwamba uchaguzi utafanyika kutokana na hali ya ukosefu wa usalama, kama anavyosema Alfosini Katungu, akiwa ni mama mkaji wa Beni.
Hata we peke bwana journaliste, na weye uchaguzi haitawezekana. Hata hiyo arolema yenye wako nasema, kwa maana tunaishi na wale madui huku nini mavivi, watu walikuwa wamekamatika na waliona mamaiti ya watu wengine kule. Sasa si guvernema bali pa kutudistraire, ituletee kwanza amani na ndipo hiyo arolema itatendeka.
Wengine wasema kwamba ikiwa hawakujihimiza katika swala la uchaguzi ni kwa sababu kuna wanawake wengi ambao hawajapata elimu ya kutosha.
Kama kuna kwa mwenye na posti leta musutanire. Bon, madame ilisisi siye wengine tulikuwa na atuwa kwa na ile akili kujua nani anastahili na nani hastahili. Maraba hii turu mandaka bile naisha.
Ni hayo tu kwa siku ya leo. Jina langu ni Oster Malivika, niliye kuandalia makala haya kutoka Goma.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Wafanyakazi kutoka kwa mashirika manne huru ya uchapishaji gazeti nchini Sudan wamesema mapema leo kuwa maafisa wa serikali wamewazuilia magazeti yao baada ya kuripoti kuhusu mgomo wa siku tatu ulioitishwa na upinzani. Vyombo vya habari vya Afrika Kusini leo vimeripoti kuwa rais wa Afrika Kusini Joseph Jacob Zuma, anayekumbwa na kadhi ya rushwa, amenusurika tena kutokana na kura ya kutokuwa na imani naye. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amechagua mbunge kutoka jimbo la Georgia Tom Price, aliyekuwa mkosoaji mkubwa wa Rais Obama, kwamba anaweza kawa waziri wa mambo ya nje.
Mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mwenzangu hapa studio ni Harrison Kamau, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.